Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dnes mám pro vás připraveno něco na způsob senzace. Pravda, ono to zní trochu bulvárně, ale pro nás v rozhlase to senzace je. Díky shodě okolností jsem se totiž poznal s Patrikem Veselým, mladým mužem, který mi do rozhlasu přinesl starý magnetofonový pásek a nějaké formuláře, novinové výstřižky, fotografie a pohlednice. Díky tomu jsme se pak dostali k úplně nejstarší dochované nahrávce Českobudějovického Českého rozhlasu, o jejíž existenci nikdo z nás do té doby zatím netušil. Zaznamenali ji tady 28. května roku 1946. My jsme ji tento týden poprvé pustili jak samotnému Patriku Veselému, který ji do té doby také nikdy neslyšel, ale i návštěvníkům našeho rozhlasového dne otevřených dveří. A za chvilku ji pustíme i vám, premiérově v našem vysílání. Ale to nebude všechno. Budeme si také hrát písničku o vodním skřítkovi a budeme si i povídat o Sedlické krajce, dalším jihočeském unikátu. Tak si nechte slyšet.
Raním vlakem jezdím dlouhá léta, v zimě, v létě, v každém počasí. Postávám na pátým nástupišti, než si to ten courák přihasí. Jen rozespalý průvočí a pár chlápků se sny na očích na aktovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mrav, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagón, zpoždění jsou vždycky zbytečná. Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.
Posloucháte Vltavín a já vám slíbil jednu unikátní nahrávku. Tady je. Patrik Veselý z Českých Budějovic se mi nedávno přes bratry Hrdličkovi ozval, že prý našel nějaký starý magnetofonový pásek, na němž prý údajně mluví jeho dědeček, který pracoval tady v Českém rozhlase v Českých Budějovicích. Víc, že o tom neví. Netuší, co je na pásku nahráno. Dědečka osobně nezažil. Prý jenom ví, že v rozhlase pracoval snad do nástupu komunistů, což by tedy mělo odpovídat roku 1948. Pásek, který mi Patrik přinesl, jsme s techniky Jiřím Plchem, Katarínou Křepelkovou a Michalem Kolářem začali studovat. Zkusili jsme ho přehrát, ale neznali jsme rychlost správných otáček. Zněly z toho tedy takové divné zvuky a navíc, jakmile za ten pásek magnetofon jen trochu víc zabral, tak se pásek přetrhnul. Znělo to asi tak takhle. Michale, můžeš to pustit? Zkrátka, byly to nervy, ale nakonec se technikům podařilo obsah toho pásku dostat do počítače a našli i tu správnou rychlost převíjení. A my vám teď můžeme pustit, co se na tom záznamu 70 let skrývalo. Jsou to zprávy, které četl Vlastimil Tajrych a které nesou datum 28. května 1946.
Uslyšíte jihočeské zpravodajství. Přihlášky k předběžnému zápisu na státní odbornou školu drogistickou v Českých Budějovicích nutno předložit na zvláštním diskopise u ředitelství školy nejpozději do 7. června v Četně, jelikož pozdější přijímání žáků nebude povoleno. Mohou být i přijati pouze vyučení drogisté, kteří s úspěchem vychodili 4. třídu střední školy, nebo jednoroční kurz při měšťanské škole, nebo 4. A třídu při hlavní škole, nebo 4. třídu bývalé školy hlavní ve školním roce 1943-44 a 1944-45. Definitivní zápis všech přihlášených uchazečů do 7. června koná se až po rozhodnutí přijímací komise v pátek 28. června. Upozorňujeme naše posluchače, že právě rozkvetly nádherné rododendrony v zámeckém parku v Hluboké nad Vltavou. Přijďte se podívat na tuto krásu, ale prosíme, netrhejte květy a neničte tento jedinečný půvab přírodní. Osvětová rada v Litvínovicích s mládeží pořádá 30. května o 14. hodině slavnostní staročeské kácení máje s hudbou. Po slavnosti taneční zábava branců v sále u tancerů v Litvínovicích. Středoškolský odbor při svazu české mládeže v Českých Budějovicích pořádá za spolupráce Československé armády, Sboru národní bezpečnosti, revolučního odborového hnutí a zemědělské mládeže ve dnech 29. a 30. května tradiční studentské majáles. 29. května ve Stalinově domě armáda mládeži. Kabaretní pásmo připravené budějovickou posádkou. 30. května ráno budíček. V 9 hodin 30 minut průvod od nádraží na náměstí. V 10 hodin 30 minut projev zástupce armády, středoškolské a pracující mládeže. V 11 hodin koncert vojenské dechové hudby. Odpoledne ve 14 hodin 30 minut veselice na Sokolském ostrově. Večer ve 22 hodin benátská noc. Konec jihočeského zpravodajství. Další pořad připravilo Brno.
Patrik Veselý je teď se mnou u mikrofonu. Vy jste tedy poprvé teď v tuto chvíli slyšel svého dědečka?
Ano, je to úplně poprvý. Jsem ho nikdy neviděl ani neslyšel.
Vy jste ho osobně nezažil tedy?
Ne, protože já jsem ročník 82 a on zemřel vlastně v roce 77.
On se jmenoval tady celým jménem?
Vlastimil Tejrych.
A máte přehled o tom, jak dlouho tady pracoval?
Vůbec nevím, vím akorát, že se k nám doneslo, že vlastně tuto nahrávku nahrál a vlastně s příchodem komunistů, že ho vyhodili z rádia, ale za jakých okolností, nebo jestli to proč a jak, nevíme.
A jak jste se k tomu pásku dostal?
Klasicky při šantročení vlastně truhel na chalupě, poklady, že jo, tam, takže jsme to objevili úplně náhodou vlastně v těch deskách, který jsem vám to vlastně přinesl, tak, takhle originál.
Jaké to bylo poslouchat dědečka?
Bylo to zvláštní, protože vlastně já jsem ho nikdy neslyšel, takže jakoby, samozřejmě měl jsem husinu, strach trošku, jestli slzy nebo něco, nevím. Je to, myslím si, že matka, kdyby tu byla, tak bulí jak želva, ale já opravdu, jak jsem ho nezažil, tak je to takový známý i neznámý, no.
No a co s tím teď budete dělat?
Já vůbec nemám představu právě. Vůbec netuším, co s tím.
No a neskusíte nějak zapátrat, nebo společně můžeme zkusit zapátrat po historii a jak to s tím dědou bylo a jaký měl život, co dělal? Co potom dělal vůbec, když odešel nebo byl odejít z rádia, z rozhlasu?
To jsem se jakoby dozvěděl vlastně od matky, ona toho taky moc není, protože zemřel, když jí bylo 16 let. Takže se to taky moc nepamatuje. A jediné, co jsme zjistili, že byl potom, nebo to věděla, že byl technik v nemocnici tady v Českých Budějovicích. A tam už jakoby teda dožil, jakoby, když to řeknu takhle.
Já už se probírám doprovodnými papíry, které mi Patrik přinesl. Co vím, tak jeho dědeček, tedy muž, kterého jste před chvílí slyšeli na nejstarší nahrávce našeho Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, tedy Vlastimil Tajrych, se narodil v roce 1919 a zemřel v roce 1977. Podle honorářových výplatních lístků, které tady mám k dispozici, natočil nebo je honorován za práci v rozhlase už ze dne 8. prosince 1945. Teď tady vidím dokonce už i 2. prosince 1945, a to v rozhlasovém pořadu Volali mne studente, druh účinkování, herecké, anebo ještě čtení. Honorář KČS 100. Podle fotografií i popisek, které tady mám k dispozici, se ovšem podílel třeba i na živém vysílání lyžařských závodů a dalších akcí. Mnoho o jeho oblibě řeknou i pohlednice, které jsou k těmto spisům přiložené. Tak já vemu třeba tento korespondenční lístek. Psán rukou 27. září 1947 v Českých Budějovicích. Vážený pane Tajrychu, poslouchal jsem minulé hovory s posluchači a s překvapením zjistil, že nejsou čteny jako obvykle hlasatelem panem Hermanem. Hlas, který se z přijímače ozýval, byl však známý. Krátké zavzpomínání a již s velkou radostí zjišťuji, že pan Tajrych se vrátil. Nezapomněl jsem, ale očekával váš návrat z vojenské služby až v říjnu a proto jsem byl tím mile překvapen. Vítám vás, pane Tajrychu, po 5 měsících opět do Českých Budějovic. Mám srdečnou radost, jako jistě všichni posluchači, z vašeho návratu k mikrofonu a z toho, že budeme opět slyšet váš milý hlas při vysílání naší rozhlasové stanice. S pozdravem Zdeněk Pražák, České Budějovice, Barákova 912, jestli to čtu správně. Krásný korespondenční lístek. A ještě tady mám pohlednici. A tam stojí psáno, ta už je hůř čitelná, tam je psáno. Všem hlasatelům v rozhlase, hlavně P. Tajrychovi, přejeme mnoho zdraví a zdaru v příštím roce 1948, abychom byli všichni spokojeni s naší demokratickou republikou. Přejeme si být všichni opravdovými demokraty podle slov osvoboditele Masaryka. Demokracii máme však být, a dál to prostě nepřečtu, dál je to rozmazané. Ale známku to má masarykovskou. A na pohlednici je fotografie radnice a té části náměstí kolem radnice v Českých Budějovicích. Vypadá to, že rok 1948, tedy ten, ke kterému bylo i toto přání, byl skutečně tím posledním, kdy tu Vlastimil Tajrych pracoval, protože ani v kronikách, ani jiných zápisech později o něm tady v rozhlase není nikde ani zmínka. Ani ti největší pamětníci v rozhlase, s nimi jsme v kontaktu dodnes, tak ani oni si na jeho jméno prostě nepamatují. To je zatím vše, co jsme o Vlastimilu Tajrychovi zjistili v souvislosti s jeho působením v Českobudějovickém rozhlase. Pokud je vám to jméno nějaké povědomé, nebo pokud máte doma nějaký podobný výstřižek z novin, nebo jinou podobnou stopu a vzpomínku, ozvěte se nám do Vltavínu na adresu Utřílovu 1 370 01 České Budějovice.
Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy vody vítr vzal nedopadnou na oltář, jak se zdá. dlouho, to jen příběh byl, kde se nic moc nekoná, nesnídá. Nejspíš, kdyby pán Bůh žil, byla jsi ty má ikona, osudná. Jednou nebe zavolá, díky vám, taky naše hříchy těl, anděl by nám záviděl. Málo kdo ti odolá, znám to sám, co je touha má a co slíbit má. Dlouho jsem se příliš bál a tvůj dech opodál, šeptal stůj. Proudy vzali lásku místo skál, hlas tvůj mě varoval světský chrám. Zvyky nemám rád, jsou až příliš mimo nás a dotek tvůj zůstal v nás a svou sílu dal i nám, ať se příště budeš dát. Stěžnou tvář nesou dál. Proudy vody vítr vzal, nedopadnou na oltář, jak se zdá.
Jednou nebe zavolá, díky vám, taky naše hříchy těl, anděl by nám záviděl. Málo kdo ti odolá, znám to sám, co je touha má a co slíbit má.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. Já už tady vedle sebe vítám Luboše Hrdličku. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Luboši, než se pustíme do další písničky, mimochodem, máš s sebou další písničku?
Mám, pečlivě jsem se připravil, poctivě.
Dobrá, tak já se ještě vrátím k tomu, co jsme slyšeli před chvílí. A co jsi slyšel už i ty, čili k 70 let starému záznamu vysílání Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Co na něj říkáš?
No, je to neuvěřitelné. Mám radost velikou z toho, že se podařilo tenhle ten starý záznam vlastně zprostředkovat nebo sehnat, protože by mě ve snu nenapadlo, že to někdo bude mít doma na nějakém prastarém pásku, jak jsem se dozvěděl.
Navíc v tom sehrál docela důležitou roli tvůj bratr, protože když jsme si tady spolu ty, on a já povídali po vašem návratu z Japonska A dotočili jsme ten Vltavín, vy jste šli se připravit na hraní, které jste spolu měli právě k tématu Japonska, tak já jsem přišel za vámi a tvůj bratr říkal, hele, já jsem mezi tím mluvil s jedním člověkem a pochlubil jsem se mu, že jsme byli točit v rozhlase a on říká, je, hele, já jsem našel pásku a tím to začalo. Takže přes tvého bratra, pozdravuj ho tím pádem, přes tvého bratra jsme se v podstatě s Patrikem Veselým seznámili a díky němu je ta nahrávka teď tady.
No tak vidíš, Denku, za co může návštěva Japonska.
Ano, člověk nikdy v podstatě neví, co způsobí tím, že někde něco řekne, jo, nebo udělá. Tak dobrá, tak a teď zpátky k seriálu. Na jehož prvopočátku byl záznam rozhovoru reportéra Jaroslava Klímy s Jaroslavou Voráčkovou z Kašperských hor. Seriál je na téma takzvaných pověrečných bytostí, tedy různých skřítků, lesních královen, obrů, ztracených duší a podobně. A my si dnes vezmeme takzvaně na paškál vodní skřítky.
Další potom skřítkové, taky označovaný jako skřítek, jsou bytosti z vody. A tyhle ty skřítkové, ty zase mají v té vodě takovou funkci, že ucpávají pramínky, které teda vytýkají z nějakých zlatonosných podloží ze skal. A ty ucpávají a prostě nechtějí, aby to zlato teda se vyplavovalo a usazovalo se v řekách, v korytách řek, v tom písku. Zvlášť, když teda jako zjistí, že tam ty lidi ty sejpy, že jo, dělají, že tam rejží a perou, tak hned se ta vypraví a tam to zacpou, protože jak se v těch pověstech uvádí, jakmile teda člověk to zlato tam našel v tom písku, tak přestali dělat, už nedělali a prostě věnovali se jiným jakým, jako škodlivým činnostem. Takže skřítkové to vyřeší tak, ty z vody, že ucpou ty prameny.
Opět jsem Luboše poprosil, aby nám k danému tématu, tentokrát k tématu vodních skřítků, složil nějakou písničku. Já si myslím, že to je těžká věc. Nevím, jestli bych si sám osobně troufnul. Máš něco? Máš?
No já jsem se posledně právě chlubil, že už mám tu písničku hotovou, ale trošku se u toho usmívám, jak vidíš, protože Moraváci mi asi dají přes prsty, snažil jsem se to stylizovat, ať nevím, co mě to napadlo, do takového, ve velkých uvozovkách, jihočeského čardáše. Tak snad mi Moraváci odpustí. Nebo tak Maďaři, nevím, kam to směřuje.
Tak jdeme jihočesky cifrovat.
Ano.
Ve vodě jsou bytosti, Martine, Martine, nevíš, jak a skončíš v hlubině, hlubině na Otavě zlato. Hledali, hledali a pak jenom smutně plakali, plakali, protože jsi tu zelíný, nedostaneš zlato z hlíny, nedostaneš ani střípek, protože jsi divný týpek. Vodní skřítek hlídá prameny, prameny, někdy je ucpává kameny, kameny. A jak praví známé pověsti, pověsti, zlato vede jenom k neštěstí, k neštěstí. I kdybys měl peněz dosti, nezaspíváš od radosti, nezaspíváš jako ptáček, i kdybys měl zlata sáček. Nechoď kolem vody, za mlhy, za mlhy, zatáhá tě skřítek za nohy, za nohy. Vodní skřítek hlídá poklady, poklady, o tom nejsou žádné dohady, dohady. Lidé by si měli říci, proč bych měl jíst zlatou lžící, někdy totiž chutná více z obyčejné dřevěnice. Na 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 na
Hezky jsem říkal, já tady budu cifrovat takhle krucem žárovky.
Hezky ti to jde.
Vodní skřítek. A morální poučení, mně se to tam moc líbí s tou dřevěnou ležící, to tě napadlo kdy asi tak?
No, musím říct, že v podstatě mě to napadlo v momentě, kdy jsem se potkal, teď budu trošku za moralistu, ale hodně mi vadí takoví ti zbohatlíci, kteří si myslí, že si můžou za peníze všechno dovolit. Takže jsem si vzpomněl na pár takových lidí, které bohužel znám, a tak jsem tam tu morální poučku nebo to morální naučení do té písničky zasunul, protože si myslím, že opravdu to není o penězích a o tom, že všechno se za peníze koupit opravdu nedá.
Určitě, věřím tomu. Navíc se mi tam líbí ještě v té původní pověsti, která se k tomu váže, k těm skřítkům, takový ten, jak bych to řekl, taková ta jejich snaha zabránit lidem v tom, aby těžili to zlato, protože pak už ti lidé nic nedělají.
Ano.
A když zase na druhou stranu, abych pravdu řekl, není po ruce to zlato jako takové, tak musí být po ruce zlato jiné. Mm-hmm, někdo ho najde v hrdle, někdo v srdci a někdo ve zlatých rukách.
To je ale krásně řečeno, Zdeňku.
No to mě napadlo, víš proč? To mě napadlo, když jsme totiž byli v Sedlici. Protože když se od těch zlatých pramenů Otavy dostaneš po proudu dál a dál a dál, tak se přiblížíš k Písku.
Mm-hmm.
A kousek od Písku je město Sedlice.
Mm-hmm.
A tam léta právě neměli nikdy nic zlatého. Tam neměli na růžích ustláno. A tak si museli vymyslet něco, co by je uživilo. A využili k tomu ty své zlaté ruce.
No to je krása. No vidíš to, že to jde i bez plný peněženky.
A já o tom mám reportáž. Sedlická krajka, obecně prospěšná společnost a Martina Srbová vedle mě, její ředitelka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já teď stojím před spoustou krajek, protože Sedlická krajka je nejenom název obecně prospěšné společnosti, ale také pojem, který patří k tomuto městu. Je to město Sedlice?
Ano.
Jak se tady ta krajka objevila? Protože já skutečně nevím, kam dřív s očima. To jsou takové ty klasické paličkované krásné záležitosti. Ano. Ať už na tmavém podkladu, nebo dejme tomu jako přívěšek, nebo jako něco tady, jak to visí tady. Kam se věší třeba tady takovýhle andělíček, kam bych si ho mohl pověsit?
Určitě byste si ho mohl pověsit do okna, mezi dveře, v podstatě kamkoliv, kde vám bude dělat radost, kde vás potěší.
A tento náhrdelník, jeden z nich si nějaký vyberu, určitě. Ale teď mi řekněte, jak dlouho se tahle ta krása váže právě tady k Sedlici. Mimochodem, říkám to dobře? Sedlice? Ta Sedlice?
Ano, přesně tak, ta Sedlice je rodu ženského. Ty kořeny spadají až do přelomu 15. 16. století. Ovšem takový velký rozkvět nebo rozmach místního krajkářství nastal až v první polovině 18. století, kdy se majitelkou místního panství stala Marie Ludmila Černínová z Chudenic, později prodaná jako Lobkovicová. A hraběnka si krajky velice oblíbila a proto nařídila vlastně, aby místní ženy místo roboty na poli seděly doma a vyráběly krajky. Později se výrobou krajek zabývaly i celé rodiny, včetně mužů a dětí.
No a jak se přišlo zrovna na tu krajku? Já si pamatuju třeba na příběh, dejme tomu, Bujanova, který jsem měl ve Vltavínu zhruba tak loni v touto dobu. A to je obec, kde nebylo nic. Pak tam postavili koně z přešku. A oni začali přemýšlet, jak si přivydělat, že mají možná konečně tu možnost a začali péct koláče. A vznikly nádherné vyhlášené bujanovské koláče. Jak je to tady s tou krajkou? Jak se přišlo přímo na to, že tady se bude paličkovat?
Já bych určitě řekla tím, že vlastně ty prvopočátky ty paličkované krajky začaly v Itálii. A vlastně přes ty hranice, přes to Krušnohoří se dostali až k nám. Tím, že vlastně ty řemeslníci cestovali, nabízeli to zboží, vlastně i ty krajkářky, ty řemeslníci cestovali sem a tam, tak by řekla, že se dostali i k nám.
Tady se to rozjelo, takže se tomu věnovali celé rodiny. Je to těžké se to naučit?
Tak určitě je to trošku těžší než háčkování nebo pletení, to určitě, protože chce to pevnou vůli a trošku trpělivosti. Těch technik je spousta, které musíte zvládnout, aby se naučil paličkovat. A pokud je zvládnete, tak se v podstatě musíte jakoby vypaličkovat. To znamená, že vlastně pořád se musíte zdokonalovat v té výrobě krajek. To znamená, že to není tak, že byste se naučil paličkovat a byl jste zkušenou krajkářkou. Chce to opravdu léta zkušeností a praxe.
Čili je to něco na způsob práce s kraslicemi. Nejhorší je těch prvních 10 000, pak už to jde.
Přesně tak. Ano.
Já jsem si tady u vás vyhlédl takové dva krásné náhrdelníky. Ruční práce, Sedlická krajka, jeden modrý, jeden zelený. Kdybych se tohle já, tak asi já ne, ale dejme tomu má žena, chtěla něco takového někdo z nás naučit,
Co pro to má udělat? Jak to vypadá vůbec? Jak se to dělá? Popište nám to.
Tak ono se bude asi těžko popisovat našim posluchačům, když to nevidí, tu naši krásu určitě.
Uvidí, protože to nafotíme, dáme to na web.
Dobře, takže uvidí. V první řadě musíme mít nějaký nákres, nějaký návrh vlastně té krajky, kterou chceme později paličkovat, bez toho by to v podstatě nešlo. Jo, to znamená nějaký návrh, který si buď vytvoří sama ta krajkářka, nebo si ho prostě někde zakoupí, nebo ji ho vytvoří třeba její kolegyně. A vlastně podle toho návrhu ona začíná pracovat. A zase, jak už jsem se zmínila, v tom paličkování je spoustu různých technik. To znamená zase, ta krajkářka si musí sama zvolit, jestli bude paličkovat teda plátenkem, polohodem, jestli bude ty páry kroutit, nebo vytvoří nějaké drobnosti, jako jsou třeba pikotky, válečky, různá očka nebo spojování, jestli tam vloží korálky, nebo to ještě něčím vyzdobí. Jak jsem říkala, těch technik je prostě spousta a záleží na každé krajkářce, jakou techniku zvolí a jakým způsobem to vypracuje.
Posloucháte Vltavín a my s Martinou Srbovou v Sedlici sedíme, nebo respektive zatím teď já z části stojím nad takovým válečkem. Co to je vevnitř toho válečku?
Tak abych vám to trošku přiblížila, vlastně ty pomůcky, které potřebujeme na paličkování, zůstaly vlastně od toho prvopočátku nezměněny. Jsou to, jak jste se zmínil, takový váleček, ano, je to váleček, říká se tomu hrdule nebo peřinka, což je u nás typický název. A vlastně tyhle ty hrdulky byly plněny většinou senem nebo pískem, pilinami nebo ovesnými plývami. Potah na ně tvořila nějaká pestrobarevná pevná látka. A samozřejmě, jak vlastně vidíte, tak vlastně na té hrdulce máme připevněný ten motiv, jak jsme se spolu o tom bavili, máme připevněný nějaký motivek, vlastně podle něho už ta krajkářka tu krajku vyrábí.
Takže na tom válečku je přišpendlený motiv, taková kresbička toho, jak ta krajka bude vypadat. A vy tady hezky takhle ťukáte, zaťukejte mi tím ještě. Těmi paličkami. Mm-hmm. A tam vevnitř těch paliček je takový dutý prostor a tam je namotaná ta nit. Co to je za nitě?
Tohle ty jsou konkrétně bavlněné, je to taková klasická bavlněná nit, což byla vlastně nejoblíbenější materiál jak tenkrát, tak vlastně i dnes.
Takže v podstatě, jestli jsem to správně pochopil, když vidím ten nákres, tak vy v podstatě tady, na rozdíl toho, že byste tkali nějakou, dejme tomu nějaký kobereček, tak místo toho, abyste měli pevnou osnovu, vy si tady do toho vzoru zapícháte špendlíky a podle těch špendlíků to děláte.
Tak nějak by se to nechalo i popsat. Ano, přesně tak.
Pochopil jsem to, je to dobře.
To v podstatě na principu tkaní. Máme nějakou osnovu, vlastně vodící pár a tím vlastně protínáme nebo proplétáme ty ostatní páry. Vytvoříme jakousi linku a na konci vlastně každé té linky musíme dát špendlíček, aby jsme to zafixovali.
A už se vám stalo, že jste se ztratila? Jakože člověk něco vymýšlel, že by šel někudy a najednou zjistí, že neví kudy?
Tak to se mi teda ještě nestalo, protože vlastně je to většinou daný, nebo ta krajkářka to pozná, ale pokud uděláte chybu, což samozřejmě udělá i zkušená krajkářka, tak si to prostě vypářete.
Starosta Jiří Rot, naťukli jsme téma sedlice města jako takového. Jestli jsem to správně pochopil, tak sedlická krajka, jakožto obecně prospěšná společnost, je více méně tak něco jako dceřiná společnost města nebo něco, nad čím držíte tak trošku ochranou ruku?
No, dalo by se to tak říct, ale víceméně u toho udržení, protože pochopitně ta krajka, jak už bylo řečeno, těmi staletími se držela rodinnou tradicí, ale v té podobě jakoby spolkové vlastně začala v minulém století a v tomto století, ale tím, jak vlastně po revoluci se to všechno nějak tak trošku osamostatňovalo, různě prostě zbavilo těch předešlých pout, takže tady došlo k tomu, že pomalu ten spolek, co tady byl, krajkářská škola, nějak dostala se do útlumu, ať už to bylo tím, že vlastně tady bylo původně učiliště, které bylo třeba vedeno Feskem, ale tím, že, jak už bylo řečeno, je to složitá výroba, krajka dneska je nahrazovaná uměle vyráběnou, má strojově vyráběnou krajkou, když to tuto je prostě vyloženě ruční práce, která pochopitelně zaprvé vyznačuje se tou kvalitou a perfektností provedení, ale tím pádem zase i její cena je někde jinde než u té strojově vyráběné krajky. A z toho důvodu prostě došlo k určitému útlumu a my jsme si uvědomili jednu věc, můj předchůdce, že jsou různá města, městečka, která mají různé tradiční věci, hasiče, fotbalisty a podobně, ale krajku má málo kdo. Takže to by mohl být takový ten náš per, který je třeba opět vyleštit a dát do toho pucu, co býval dříve. A z toho důvodu se v roce 2003 podařilo sehnat prostředky z Evropské unie a vlastně byla právě založena tady ta prodejna sedlické krajky a vlastně byla i vytvořena obecně prospěšná společnost sedlická krajka. Takže víceméně vzhledem k tomu, jak už jsem předeslal, že ta ekonomická stránka v dnešní době, aby krajkářství se uživalo samostatně, tak bohužel, ať se snažíme o různé aktivity ve spolupráci s obecně prospěšnou společností sedlická krajka, přesto město musí dotovat vůbec činnost této kulturní tradice, by se dalo říci. Pochopitelně, že velké prostředky nebo část prostředků do toho musí vkládat město, ale musím i poděkovat například Jihočeskému kraji, který nám také přispívá formou různých grantů na provoz toho zařízení, takže i díky Jihočeskému kraji se tato tradice nějakým způsobem daří dále držet.
Dobrá, tak tím můžeme trochu se vrátit i do minulosti, protože taková ta v úvozovkách přízeň vrchnosti, bez této nešlo asi nikdy. Když jsme říkali, že paní hraběnka jaksi, nechci říct přímo nařídila, ale spíš udělala nějaké úlevy pro to, aby se ti lidé mohli tomu věnovat. Pamatuji si to dobře?
Ano, je to přesně tak. Dokonce už i Marie Terezie vydala určitý dekret, kterým vlastně sedlické ženy a nebo i ty rodiny, které se zabývaly paličkováním nebo výrobou krajek, tak byly osvobozeni od roboty. To znamená, bylo i tady určité takové výsadní postavení těch lidí, kteří se touto výrobou zabývali, takže nemuseli chodit robotovat, ale mohli vyrábět krajky.
Říká Jiří Rot, starosta Sedlice, a já jdu ještě za Martinou Srbovou s dotazem, kolik lidí se tehdy asi tak, dejme tomu za té Marie Terezie, tady věnovalo té krajce a kolik se věnuje teď?
Dalo by se říct, že tehdy se vlastně té krajce věnovalo v každé chalupě. V každé chalupě se určitě paličkovalo. A nejenom třeba jedna osoba, ale téměř všechny. Byly to takové sdružení, takové spolky, říkalo se jim fabriky, kdy se vlastně scházely třeba 5-6 rodin, střídali se, vlastně pracovali společně. Takže dalo by se říct, že opravdu v každé chalupě se paličkovalo. V dnešní době řekla bych, že to je podobné, možná, že nepaličkuje celá rodina, ale víceméně třeba, nevím, vnučka, babička, tetička nebo sestra třeba někoho určitě paličkuje.
A vy?
Určitě samozřejmě také. Já jsem v podstatě absolventka naší krajkářské školy, protože vlastně v té době, kdy já jsem chodila do základní školy, jsme automaticky, my holčičky vlastně chodili ze základní školy vlastně do kroužku paličkování, do té naší krajkárny, dvakrát v týdnu, jak jsem říkala, automaticky prostě byl nám to přirozený, že chodíme paličko a učíme se vyrábět krajky.
Je to tady takový ten unikát, neuvažujete o něčem podobném, jak některé, dejme tomu, národopisné spolky a podobně, že byste to navrhli jako zápis na seznam historického dědictví UNESCO?
Tuto otázku těžko zodpovědět, protože říkám, nejsme jediní v Evropě, protože, jak už bylo předesláno, krajky se vyrábí v Itálii, sedlická krajka například má své takové podklady tím, že tenkrát Hraměnka Černínová vyslala dvě dívky do Bruselu, tak je trošičku jakoby v tom duchu bruselské krajky, ale je to sedlická krajka, protože řada vzorů vznikala až zde, ale prostě ten základ si ty dívky první dvě, které studovaly v tom Bruselu, tak přinesly z té belgické oblasti.
Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje áno. Ako zlodej zakrádam sa v noci a mrznem pod tvojou bránou. A verím v silu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď muž podchladený čaká kvôli žene do rána. Jasné, že nie, to ste vy ženy, ste chladné a pevnejšie ako tá brána. A verím silu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem sľúbiť. Ak dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Tak odpovedz prosím, buď nie, alebo áno. Tak si to predstav, že vyleziem hore a naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem sľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Tak odpovedz prosím. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem sľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Tak odpovedz prosím, nie, alebo áno. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem sľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Tak odpovedz prosím. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem sľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Tak odpovedz prosím. Nie, alebo áno. Hey!
A jak se to dá tedy naučit?
No určitě byste se musel přihlásit do našeho, ve vašem případě, kurzu. To znamená výukový kurz, který se koná buď v odpoledních hodinách, anebo pořádáme víkendové kurzy, nebo týdenní, to znamená pobytové.
Máte tam také nějaké krajkáře muže nebo jenom ženy?
V poslední době mám jednoho vytrvalého krajkáře muže, který jezdí opravdu pravidelně na každý víkendový kurz a je velice nadšený, hrozně ho to baví a je moc šikovný.
To je hezké, já bych u toho asi nevydržel sedět, ale teď mi řekněte, kde se potom takové ty majstrštyky sedlické krajky dají vidět nebo dali?
Takže pochopitelně naší takovou chloubou, kterou stále propagujeme, je to, že vlastně bývalá prezidentská lóže v Národním divadle v naší Kaplice Zlaté byla ozdobená 4 storami ze sedlické krajky, kde vlastně byly takové motivy lučních květin a podobně. Bohužel při rekonstrukci Národního divadla byly někde uloženy.
A snad definitivně uloženy.
Definitivně uloženy a jedna z těchto stor zůstala v nějakém depozitáři uložena, ale další takovou z velkých chloub, která vlastně i vyjadřuje to, že skutečně dříve to bylo taky taková v úvozovkách Evropská unie, ač to bylo Rakousko-Uhersko, že to neznalo hranic, takže například ze sedlické krajky má vyzdobené ložní prádlo královna Sisi a vlastně v dnešní době se to nachází v rakouském Šembrunu.
Když už jsem zmínil ony kraslice, dejme tomu typické jihočeské straky, mají své typické jihočeské vzory. Má něco takového sedlická krajka, že se prostě na to člověk podívá a řekne, no jasně, to je ze Sedlice.
Bohužel my dneska nemůžeme říct, to je typický sedlický vzor nebo typický vambarecký, protože vlastně v té době, kdy vlastně ty naše krajkářky, ne naše krajkářky cestovaly po celé Evropě, nejenom po našem státu, ale po celé Evropě, tak vlastně došlo k prolínání těch vzorů. Jo, to znamená, že vlastně to, co se paličkovalo u nás, paličkovalo se v Krušných horách, paličkovalo se tamhle v Itálii nebo v Rakousku. Takže vlastně díky tomuto nemůžeme říct, to je typicky náš vzor. Samozřejmě byly některé motivy, které se u nás často opakovaly, byly oblíbené, byly tradiční, ale nemůžeme říct, že se paličkovaly pouze u nás.
Bylo letní parno a já šla na plovárnu Džbán. Byla jsem tam sama, ty jsi tam byl tenkrát sám. Věci samozřejmé zdají se být zázračné. Věci výjimečné zdají se být průzračné. Můj typ vždycky býval známý z velkých plátenky. Trochu Alain Delon a tak trochu Steve McQueen. Teď je marně hledám, když si tě tak prohlížím. Kdy přišla ta změna, marně stále přemýšlím. Chci se chvíli smát, chvíli jen tak ploumám. V myšlenkách se toulám, v krajinách svých přání. Nikdy je to tak krásné milování, trochu strachování, nikdy nemám stání, stání. Dá ten příběh znáte dál, jej prožíváte prý, se tomu říká láska. Myslela jsem dlouho, že se vážně dobře znám. Náhle přišla chvíle, že se v sobě nevyznám. Někam mě to táhne a já ani nevím kam. S jiným přáním vstávám, s jiným přáním usínám. Chci se chvíli spát, chvíli jen tak plumám. V myšlenkách se toulám. Se tomu říká krásné milování, někdy je to tak, trochu strachování. Prý se tomu říká láska, dál ten příběh znáte dál, jej prožíváte prý.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.